Vien pirms dažiem mēnešiem Itālijas partijas līga līderis Matteo Salvini aicināja oktobrī sarīkot pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas. Tādējādi Salvini bija plānojis izmantot savu pieaugošo popularitāti sabiedrībā, lai salīdzinoši īsā laikā nokļūtu premjerministra krēslā. Taču situācija pavērsās pret Salvini, un viņš no vicepremjera un iekšlietu ministra amata tika gāsts, bet jaunā valdība tika izveidota bez viņa pārstāvētās partijas līdzdalības. Pagājušā nedēļas nogalē notikušās vēlēšanas valsts centrālajā Umbrijas reģionā tika uzskatīts par ļoti nopietnu pārbaudījumu pašreizējai valdībai, kurā sadarbojas bijušās pretinieces Demokrātiskā partija un bijušie Salvini sabiedrotie no piecu zvaigžņu kustības. Tas tāpēc, ka gandrīz 70 gadus Umbrijā pie varas ir bijuši gandrīz vai tikai kreisi noskaņotie politiskie spēki. Vēlēšanu cīņā līgu vadīja Donatella Tesei, kurai izdevies sasniegt pārsteidzošus rezultātus. Kopīgi ar citu galēju labējo partiju, Itālijas brāļi un bijušā premjerministra Silvio Berlusconi uz priekšu Itāliju ir izdevies iegūt 57,5% balsu, un tas nozīmē, ka Tesei kļūs par reģionu gubernatori. Sasniegtais balsu skaits ir par 20% lielāks nekā spēja sasniegt Demokrātiskās partijas un piecu zvaigžņu kustības atbalstītais Vincenzo Bianconi. Uzrunājot savus atbalstītājus, partijas līga līderis Matteo Salvini paziņoja, ka pašreizējās valdības dienas ir skaitītas.
Jūs esat nobalsojuši un izvēlējušies brīvību 60 miljonu itāļu vārdā. Contes, Di Maio, Renzi un Zingaretti kungi pašlaik ir nelikumīgi okupējuši nacionālo valdību, taču viņu dienas šajos postiņos ir skaitītas.
Lai arī netiek uzskatīts, ka balsojums Umbrijā uzreiz varētu gāst pašreizējo premjerministra Giuseppes Kontes valdību, grūtības valdības turpmākajā darbā tiek prognozētas. Tas tāpēc, ka Umbrija ir tikai pirmais no vairākiem reģionām, kuros Salvini ir plānojis nostiprināt savas pozīcijas. Tāpat komentētāji norāda, ka zaudējums varētu izraisīt šķelšanos Luigi Di Maio vadītajā piecu zvaigžņu kustībā, kura svētdienas balsojumā iegūva vien nedaudz vairāk kā 7% balsu. Neapmierināti varētu būt tie kustības biedri, kuri savulaik iebilda pret iesaistīšanos valdībā ar saviem bijušajiem pretiniekiem, kā arī tie, kuri vēlas Di Maio gāšanu no amata. Un galu galā šāda šķelšanās tomēr var izprovocēt arī valdošās koalīcijas sabrukumu. Nākamais reģionālais balsojums gaidāms jau decembrī, salīdzinoši nabadzīgākajā dienvidu reģionā Kalabrijā. Savukārt janvārī vēlētāji dosies pie urnām vēl vienā Itālijas kreiso spēku atbalsta reģionā Emilijā Romāņā. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka pret migrāciju un pret nodokļiem vērstā partija līga joprojām ir pārliecinoši populārākais spēks Itālijā, un par to būtu gatavi balsot aptuveni trešā daļa valsts iedzīvotāji. Uģis Lībietis, Latvijas radio.